ahvolimi so'rama, balki yana taqdirdan ko'raman. Yo'limdan foyda chiqsa, bitta-bitta o'raman. Kamchilikni to'ldiramiz, otda gapimga javob. Farsimiz nato aytsak, yo'g'ilar bizga savob. Qochmadim har bir ishdan, qurbim yetsa qilardim. Do'stlarim kam chiqsa ham, ularni do'st deb bilardim. Har bir amallar uchun javobini berarmiz. Vaqti kelib rizqimizni yurtimizda terarmiz. Orzulaga berilma, hayotda maqsad kerak. Yoshligimda aytishardi,
"Key, yordam beray."
Foyda ila ham tegmadi, zarari ila tegmasin. Bu hayotda erkak zoti xotinga bosh egmasin. Uzoqdan emas, yonimdan keldi sado. Hozir ishlarim yaxshi, balki bo'larmidim gado. Kelmadi sado, ha, kelmadi sado. Eng yaqin insonlardan kelmadi sado.
Qon o'zi bo'lt, so'raganini tugadi toqat. Kelmadi yana ham tunlari bedor bo'lar edi ona.
Yonerman deb o'ylanib yotardim shiftga qarab. To'g'ri so'ydik ko'rinar manga qizlar aro. Daman ham xohlar edim qo'limda turishi karat. Insonlarda ikkita yuz atrofim to'lgan maskara. Kelishdi, ko'rishdi, holatim tabiiy. Lekin mani qutqargani kerakmas hatto tabiiy. Sanatda bo'lmaganimda poyimda yotardi Habib. Manga tegma, yashayapman xuddi insonlar kabi.
Xayoling qursin saning, xuddi o'rgan bandaning. Ishing o'xshamasa nega yordaminga vitamin. To'lagan kelmading, lekin yordaminga yamading. Kattasan osmonlarga, hamma unutadi.
Foyda bermaydan olang, bugun xayolingga rang. Maqsadingni aniqla, asabing uncha tarang.
Qolmaydi ko'yib chorang, yoshligingga tutib ketmasin. Bizdan qolsin yaxshilik, gunohgacha yetmasin.
Qani o'zi bo'lt, so'raganini tugadi toqat. Kelmadi yana ham tunlari bedor.